www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Pərvazınız xeyr olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Səfərdə işdən sonra proqramı və mən də Türkiyə bu proqramı aparıcısı. Yaxın 2 saat ərzində bizim efirimizdə hansı ki Azadlıq Radiosu.az saytından yayımlanır, həm də Türksat və Hotbird peyklərindən. Rəcəb Tayyip Erdoğan, Türkiyənin baş naziri, Azərbaycanda səfərdədir. Prezident İlham Əliyevlə və milli görüşüb və Milli Məclisdə də çıxış edib. Hər çıxışlarda Azərbaycan mənafelərinə xələl gətirəcək addımlar atmamışıq sözlərini deyib və bu çıxışların bəzi hissələrini biz yaxın dəqiqələrdə qulaşacaq. Studiyamızın qonağı isə Zelenski Prezidensiyası şərhçisi Azər Rəşidov olacaq. Azərbaycan BMT İnsan Hüquqları Şurasına seçilmədi. Bakı vaxtilə gecə saatlarında baş verən iclasda Azərbaycanın namizədliyi keçmədi. Hüquq müdafiəçisi Nəvəl Cəfəroğlu studiyamızın qonağı olacaq bu növbəti hissədədir. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı kulturoloq Firidun Allahverdi gözlənilir. Azərbaycanda ayaq yollarının vəziyyəti barədə danışacaq. Biraz belə deyək, mücərrəd görünən mövzuya aid olan foto şəkillər sessiyası danışan şəkillər rubrikamızda mövcuddur. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olsunuz. İnkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları adlı foto sessiyanı siz izləyə bilərsiniz və sizə bir çox məsələlər aydın olacaq. Və proqramın sonuncu hissəsində rapper, yəni rapçi Uran studiyamızın qonağıdır. Onun son albomunda sosial məsələlərə toxunulub, amma sosial məsələlərə ümumiyyətlə musiqidə Azərbaycan daxilində toxunmaq kifayət dərəcədə deyil. Yəni, bəlkə də sıfıra yaxındır. Bu haqda Uranla danışacaq. Verilişin sonuncu yarım saatında. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17 bu mobil abunədir. 050 kodu ilə 744-10-17 SMS şəklində öz fikirlərinizi və suallarınızı bura göndərə bilərsiniz. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron məktublarınızı isə bu ünvana göndərin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi, Zərk Qazinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Azər Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Salam edirəm sizi. Rəcəb Tayyip Erdoğan, Türkiyənin baş naziri, Azərbaycan səfərdədir. Sizin bugün məqaləniz baş məqalə oldu Zərk Qazetində və orada da seçim ortada mövcud idi. Yəni ki, artıq Rusiyanın seçimi Azərbaycan yoxsa yox. Qısaca sizdən xahiş edərdim, yəni əsaslandırız. Nəyə görə bax belə bir məsələ ortaya çıxdı? Niyə belə sual ortaya çıxdı? Yəni Türk ilə doğrudan da münasibətlər bax bu dərəcəyə çatdı mı?
Yəni son aylar ərzində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik artan xətt üzrə inkişaf edirdi. Üst baxışdan elə bir ciddi problem yox idi. Yəni sərhədlərin açılması ətrafında qaldırılan süni aşatar mətbuatın və güya ki, ictimaiyyətin çox böyük narazılığına səbəb oldu. Bir mənalı şəkildə bəllidir ki, NATO-nun üzvü olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda ən yaxın müttəfiq olan, son zamanlar regionda super gücə çevrilmək istəyən Türkiyənin belə sürətlə inkişafı kimlərinsə marağına cavab vermir. Əlbəttə ki, təhlillər göstərilir ki, bu Rusiyanın narazılığına səbəb olur. Baxmayaraq ki, sərhədlərin açılmasının özü də Rusiyanın maraqlarına cavab vermirdi. Bu halda Ermənistan Rusiyanın nəzarətindən çıxar və Qərbin nəzarətinə düşə bilərdi. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiya ideoloqları Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərini korlamağa çalışırlar və bir çox hallarda buna nail oldular. Yəni bir cümlə eləyəcək ki, naşdırma istərdim ki, diqqət yetirin ki, həmin o şərhçilər, həmin o siyasi icmalçılar, jurnalistlər kimlər idi və hansı mərkəzdən idarə olunurdu. Eyni mərkəzdən idarə olunması ondan bəlli idi ki, eyni tezislər fırlanırdı və bir çox əsasız tezislər idi. Mən yenə də bu fikirdəyim ki, bu Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin arasını vurmaq, Azərbaycanın qərbə qarşı çıxmasına sövq etmək üçün ortaya atdığı bir PR texnologiya idi və çox təəssüf ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin məlumatsızlığı və siyasi savadının yüksək olmaması həmin o Rus texnologlarının planlarının həyatına keçməsinə xeyli miqdarda şərait yaratdı.
Mən təşəkkür edirəm dinləyicilər və siz də Azərbayc. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Prezident İlham Əliyev ilə görüşündən sonra verdiyi açıqlamalara qulaqsaq. Çünki burada bir aktual məsələlərə toxundu və Ərdoğanın təminatı ortaya çıxdı.
Israrla üzərində durduğum konu şudur. Yuxarı Qarabağın işğalindən sonra bizim sınır kapıları kapatılmışdır. Şimdi də İşgal ortadan kalkmadıkça biz sınır kapılarını açmayız. Bunu kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyor. Bundan daha başka burada garanti bir ifade olabilir mi?
Bu Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan dedikləri də dərhal Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də bu açıqlamaya reaksiyası oldu.
Bundan açıq aydın cavab ola bilməz. Son aylar ərzində Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada bir narahatçılıq hissləri var idi. Və o hisslərin yəqin ki, müəyyən təbii səbəbləri də var idi. Bugün mən üzümü Azərbaycan xalqına tutub bunu demək istəyirəm ki, heç bir şübhə üçün, heç bir başqa fikir üçün və spekulyasiya üçün yer qalmadı.
Prezident İlham Əliyevin dedikləridir bu. Buyurun, Azərbaycan, şərh edin bunu.
Çox gözəl şərh üçün yəni motivlər var burada. Əvvəlcə mən hörmətli baş nazirin bir fikrinə sərlə münasibət bildirim. Yəni yenə də münasibətləri gərginləşdirmək tonu sayılmasın istərdim.
Də onun ümumiyyətlə qiyabı da olsa sizə cavabı olacaq. Milli Məclisdəki çıxışından bir parça verəcəm.
Birincisi bu gözlənilməz bir bəyanat deyildi. Bu hadisələr başlayan andan Ərdoğan və Abdullah Gül Qarabağ məsələsi bitməyincə sərhədlərin açılmamasını bəyan edirlər. Ancaq bu məsələdə məsələn Azərbaycanda manipulyasiya olduğu kimi Türkiyədə də bu məsələlərdən çox manipulyasiya edirlər. O cümlədən Ərdoğanın bəyanatında da hansısa bir siyasi Albert Friedmetləri görünməkdədir. Bilirsiniz, söhbət tək Qarabağ və söhbət tək Azərbaycan məsələsi deyil axı. Ermənistanın birbaşa Türkiyə qarşı ərazi iddiaları var. Ermənistan erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı Türkiyə üçün çox ciddi problemlər yaradıbdır. Bütün bu problemlər həll olunmamış Türkiyə Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdıra bilməz. Odur ki, yəqin ki, Türkiyə siyasətçiləri tək Azərbaycanı bəhanə gətirməməlidirlər. Eyni zamanda özlərinin Ermənistandan çox ciddi problem olduğunu bildirməlidirlər. Prezident İlham Əliyevin bəyanatı da çox maraqlı səsləndi. Bilirsiniz, Ərdoğan dərhal reaksiya vermişdi bu hadisələrə ki, nə sərhədlər açılmayacaq, nə qədər ki, Qarabağ problemi həll olunmayıb, bunu mən başnazir kimi söyləyirəm, onu Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxışında demişdi, Türkiyədə xalqa müraciətində demişdi, Abdullah Gül həmin sözləri eyni ilə təhrər etmişdi. Həmin dövrdə nədənsə Azərbaycanda narazılıq artırdı və Azərbaycan rəsmiləri buna münasibət bildirmir və bir çox hallarda bəzi məmurlar qızışdırıcı mövqədən çıxış edirdilər. Hətta nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Türkiyədə keçirilən o sivilizasiyaların dialoqu samitinə qatılmamaq da bir növ Türkiyə qarşı demarş elədi. Həmin dövrdə də Ərdoğan deyirdi ki, sərhədlər açılmayacaq. Nədən Azərbaycan rəhbəri, Azərbaycan lideri indi bəyan etməyə başladı ki, artıq bundan aydın bəyanat ola bilməz. Bir o haqqında sözü gedilən məqalədə də mən bildirmişdim. Nələr baş verirdi? Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginlik Rusiyanı hansısa bir addımlar atmağa sövq edirdi. Yəni, Azərbaycanın Türkiyə və Qərbə açıq olması Rusiyanı qıcıqlandırırdı və birdən-birə Prezidentin haradasa təsbih kəsdiyinə cavabda olan şəxslərdən biri General Rayl Rzaev qətlə yetirilir. Və dərhal mətbuatda belə bir məlumatlar dolaşmağa başlayır ki, Rayl Rzaev Rusiyadan silahların alınmasına, xüsusən də hərbi təyyarələrin, vertolyotların alınmasına narazılıq edir. Həmin vaxtda Rayl Rzaevin ölünməsi istər-istəməz keçmiş böyük qardaşın şübhələnməyən insanlara əsas verirdi. Və bu bir müddət ajataş yatmaq bilmir və bunun dalınca indiyənə dək də çoxlarından məmmalı görünən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında çox misli bərabəri görünməyən amansız bir terror kütləvi qətl hadisəsi baş verir. Əlbəttə ki, hansısa bir psixopatın yaxud bir manyakın işinə oxşamır və bunu bir nəfərin həyata keçirilmədiyi artıq istintaqın gelişində də bəlli olur. Yəni, bir çox insanlar həbs olunurlar. Və bir çox təhlilçilər bu qənaətə gəlirlər ki, bu Rayl Rzaev xəbərdarlığından sonra Rusiyanın Azərbaycanın ikinci xəbərdarlığı idi. Yəni, belə bir dövrdə Azərbaycan, Rusiya Azərbaycana çox ağır şərtlər irəli sürərək tutaq ki, çox ağır təhdidlər edirsə, Azərbaycan Türkiyə ilə düşmənçiliyini davam etdirə bilməzdir. Bir növ o məşhur cizgi filmində olduğu kimi artıq Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri o Ribetada Vaytici Duruşun uşaqla gələn dost olaq tezisini xatırladır. Mənə elə gəlir ki, həm Bakı, həm Ankara bir-birini başa düşdü və hər iki tərəf anladı ki, belə bir dövrdə düşmənçilik etmək heç bir tərəfə sərf etməyəcək.
Prezident İlham Əliyevin o sonuncu sözləri ki, artıq belə deyək də, bu sizə inanırıq, yəni biz sakitləşir və s. mənasını daşısa da, amma digər tərəfdən müəyyən bir münasibətləri qızışdıran, belə deyək, münasibətlərə kölgə salan qüvvələrə bir göstəriş kimi səslənmirmi ki, bəsdir?
Yox, təbii ki, artıq bu stop komandasıdır. Prezident İlham Əliyevin bu bəyanatından sonra mən inanmıram ki, kimsə cürət eləyib Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında yaza bilsin. Yəni, o insanlar ki, qızışdırmaqla məşğuldurlar. Mən çox istərdim ki, onlar öz mövqələrində yenə qalsınlar. Mən inanmıram ki, onlar öz mövqələrində qalacaq. O cümlədən o səhməkkeş mitinglər etiraz nümayişləri var idi. İndi də artıq onların səsi çıxmayacaq. Mən ona görə deyirdim ki, bu bir mərkəzdən idarə olandı. Sadəcə olaraq görünür, rəsmi Bakı Rusiyanın ona etdiyi mesajları layiqincə dəyərləndirə bildi və belə anda Rusiyaya doğru getmək yox, əslin özünü Rusiyadan qorumaq üçün addımlar atmasının gərəkliyi barədə düşündü. Odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın müttəfiqi olan, NATO-nun üzvü olan Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istiqamətində addımlar atmağa başladı. Düşünürəm ki, Ərdoğanın Bakıya səfəri Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində son aylar ərzində yaranmış problemi aradan qaldıracaq və iki dövlət arasında münasibətlər daha yaxşı müstəvidə inkişaf etməyə başlayacaq. Bir məsələyə istərdim diqqət yetirək ki, son zamanlar xüsusən də Azərbaycanda demokratik dəyərlərin pozulduğundan sonra ölkədə antiqab əfər ruhiyyəsi artmışdı. Hətta bir çox rəsmilər də alternativ neft daşıyıcılarının Rusiya və İran ərazisindən keçirilməsini, tərk qərbdən asılı olmamaqımızın gərəkliyini bəyan edirlər. Hətta müstəqil politoloqlar da bildirirdilər. Belə bir anda Rusiyanın əlbəttə ki, iştahaları daha da böyüyürdü. Rusiya daha çox güc müstəvisində danışmaq istəyirdi. Yəni, Rusiya həmiş olduğu kimi yenə də silahı sumanina da, yəni güc varsa ağıl ehtiyac yoxdur, tezisini həyata keçirirdi. Belə bir olan anda əlbəttə ki, Bakıya hansısa bir seçim etmək lazımdır. Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda rəsmi Bakı artıq NATO-nun üzvü olmağa hazırlaşdığını və yaxud qərb yönümlü siyasəti üstünlük verdiyini bəyan edəcək. Əlbəttə ki, Rusiyanın bu terror təhlükəsindən, Rusiyanın hər an Azərbaycanı işğal, yəni biz Gürcüstanda görürük ki, Rusiya öz işğalçı siyasətindən əl çəkmir. Bütün bunlardan sığortalanmaq üçün Türkiyə və Qərb ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması son dərəcə vacibdir.
Mən Prezident İlham Əliyevin bu sözlərindən sonra müəyyən bir reaksiyalar gözləntisini bitirdim özümdə. Yəni, nə gözləntisi var idi səhərdəcdən ki, Milli Məclisin bəzi deputatları dostcasına bir demarş edəcəklər. Yəni, gözlənti var idi ki, deputatlardan kimsə, ələxsus qadın xanım deputatlardan kimsə bir uç Qarabağ torpağından gətirib Erdoğan'ın qarşısına qoyacaq ki, bax buyur, bax bu məsələyə. Amma o olmadı.
Üzürsüm, səbəb bu, sağlıqlı davam etdirərsiniz. Mənə görə bu torpaq məsələsi bir qədər şirildi. Yəni, Erdoğan'ın Azərbaycan bəzi xanım siyasətçilərinin həmin torpağa aparmışlar. Erdoğan'ın onlara verdiyi cavab zənimcə kifa qədər səmimi və kifa qədər sərt idi. Yəni, Erdoğan bildirdi ki, yaxşı olar, siz Azərbaycan torpaqları, Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda şəhid qanı axıdılmış türklərin məzarının üstündən torpaq gətirərdiniz. Təhlil eləmək lazımdır. Həmin insan, torpaq aparan insanlar kimdir, onları idarə edənlər kimdir, həmin mətbuatda yazanlar kimdir. Nədənsə bütün bunların hamısında Rus musiqisinin səsi gəlir. Bilirsiniz mi?
Amma halda, demaş olmayan çıxışında, Erdoğan çıxışından müəyyən bir parçalar və bəzən belə təəssüratlar yanır ki, bu fikir deyir. Təəssürat yanır ki, Erdoğan bir növ Milli Məclisə hətta dərs də keçməyə çalışdı. Müəyyən bir diplomatik sözlərə. Gəlin qulaq asaq.
Azərbaycan yüreğimdə bir şah damar. Mən Yakup gibiyim uzun yıllardır. Onda Yusufumun kokusu var. Can Azərbaycanlı kardeşlerim. Bizim siyasi ilişkilerimizin menşei ortak hissiyatımızdır. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklalini tanıyan ilk devlettir. Azerbaycan'la Türkiye'nin yakınlığını, iki ülkenin kader birliğini kimsenin ama kimsenin tartışma konusu yapmasına izin vermeyiz. Uluslararası camiada birbirinin hukukunu korumak ülkelerimizin en büyük hedefidir. Benim uluslararası toplantılarda Azerbaycan'la ilgili ne düşündüğümü, ne konuştuğumu o ülkelerin liderleri çok iyi bilir. Hatta aranızda birçok toplantılarda benim de, bakan arkadaşlarımın da, parlamenter arkadaşlarımın da Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde Azerbaycan'la ilgili ne tür tavırlar takındığını çok iyi bilirsiniz, çok iyi bilirler. Öyleyse bizim aramızda fitneye, fesada asla yer olmamalıdır. Eğer birisi bizim aramıza bir şeyler taşıyorsa ona biz şunu söylemeliyiz. Hayır, Türkiye'den bizim aleyhimizde olacak bir söz gelmez. Türkiye'den bizim aleyhimizde olacak bir söz sadır olmaz demeliyiz. Çünkü biz birbirimize o derece güveniyoruz, birbirimize o derece bağlıyız. Ne yazık ki son dönemlerde spekülatif ve yalan haberler üzerinden bu kardeşlik iklimimizin gölgelenmeye çalışılmasına şahit olduk. Adeta bir bardak suda fırtınalar koparıldı. Bunlara neden olan hadise ise geçtiğimiz Şubat ayı başında bir internet sitesinin Ermenice bölümünde yayınlanan uydurma bir haberdi. Bu haberde ne dediğini burada tekrar bir hatırlatmak istedim. Haber, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmek için Karabağ'dan vazgeçtiğini iddia ediyordu. Ve ön şartsız bir ifade. O günden bu yana dost ve düşman bütün ülkelerin kamuoylarının tüm dikkatleri bu konuya yoğunlaştı. Can kardeşlerim, Türkiye'nin her şeyden önce Karabağ'dan vazgeçmesi gibi bir keyfiyetin telaffuz edilmesi bile bizlere büyük bir bühtandır. Bu iftirayı açıkça bir kez daha huzurlarınızda reddediyorum. Bu yalan haberler üzerine bazı açıklamalarda bulunduk. Ben kendi parlamentomda, kendi grup konuşmalarımda, parlamento çatısı altında. Bunlar hepsi medyaya açık yapılmıştır. Ama bütün bu açıklamalara rağmen haberler devam etti. Neredeyse Türkiye aleyhinde bir kampanyaya dönüştü. Bir ülkenin başbakanının söylediğine mi İltifat edilir veya saygı duyulur veyahut da herhangi bir internet sitesinin söylediğine mi? Azerbaycan-Ermenistan arasında Yukarı Karabağ sorununa ilişkin yürütülen Minsk sürecindeki görüşmelerin detayı kamuoyuna açıklanmadı. 18 yıl bu sürüyor. Bakınız, çok açık ve net söylüyorum. Türkiye, Ermenistan kapısı ne zaman kapanmıştır? Ne zaman ki Yukarı Karabağ tamamiyle Ermenistan'ın işgali altına girmiştir, ondan sonra kapılar kapanmıştır. Bu ortadan kalktığında o zaman da kapılar açılır. Veyahut da biz Azeri kardeşlerimizle bu noktada mutabık kalmadığımız sürece bir adım atamayız. Biz göreve geldiğimizde ne düşünüyorsak bugün de aynı şeyleri düşünüyoruz. Çünkü biz bir milletiz, iki devletiz. Bu anlayışımız bizim bir temeldir. Bu temelden bir değişiklik yoktur, olamaz.
Bu Türkiye Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Meclis'te, Azerbaycan Milli Meclisi'nde tahminen 25-26 dakikalık çıkışından mühim bir parçaydı. Aslında ki konkret yani emosyonal megamlara tokunuldu. Diplomatik emosyonlar ben nazar tutam. Çünkü diğer insani emosyonlar da oldu. Bunu kenara saklayak. Buna nece inanmamak Azer Bey ve nece inanmak? Yani burada her iki taraftan yanaşma olur bu sözlere. Yani bu artık teminattı. Özde Türkiye'nin başnaziri seviyesinde.
Biz evvelceden belliydi ki bu mesele şişirdilibdi, ancak ben bir kadar optimist olmaktan çekinirim. Təminatdır deyəndə mən güman etmirəm ki bu tam təminat verə bilər. Yani Türkiye artık fövqal gücə çevrilmək istəyir və Türkiye siyasetinde həmişə çox çevik bir kadar da hiləgər və sürüşkən siyaset olub. Yani tək Azərbaycan münasibətdə yox, bütün xarici siyaseti və diplomatiyası onun üzərində qurulub. Yani Türkiye hansısa bir maraqları naminə bu başbakanın verdiği beyanattan tamamıyla farklı adımlar ata bilər. Yani bilirsiniz, yine de həmin o ədəbiyyat poeziya həvəskarları səviyyəsinə gəlir söhbət. Bir millət, iki dövlət falan. Siyasətdə maraqlar olur. Maraqlar tələb edirsə hətta qardaş qardaşı da qurban verə bilir. Odur ki, Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərində hər şey həll olundu tezisinin mən əleyhinəyəm. Əlbəttə ki, Türkiyə əgər marağı tələb edərsə, Azərbaycanın maraqlarının ziddin olan adımlar ata bilər və atmalıdır da bu siyasəti, bu belə də olmalıdır.
Yəni öz maraqlarını?
Öz maraqları namına. Əlbəttə ki, Türkiyə uzun müddət Azərbaycan marağına xidmət etməyəcək. Ancaq bir məsələ də var ki, artıq son illər ərzində Türkiyə iqtisadiyyatı demək olar ki, Azərbaycandan yoxa çıxıb. Azərbaycanda kapital qoyan Türk işçi qüvvələri, Türk iş adamları demək olar ki, yoxdur. Ancaq əslində Türkiyədə Azərbaycan oliqarxlarının saysız hesabsız zavodları, fabrikləri və yatırımları var. Yəni iqtisadi baxımdan nə qədər maraqlı olsa da Azərbaycan Türkiyə təzyiq eləmək imkanları Türkiyənin Azərbaycan təzyiq eləmək imkanlarından daha çoxdur. Bu bir qədər gülməli görünsə də bu faktdır. Digər tərəfdən bu yaxın müddət ərzində əlbəttə ki, o gərginliyi aradan qaldırırlar. Ancaq Türkiyə Azərbaycanla münasibətlərini dərinləşdirmək istəyir ki, o artıq Azərbaycanda real işlərə başlamalıdır. Düzdür, bir çox hallarda bu Türkiyə hökumətinin, yox Azərbaycan hökumətinin günahı üzərindən olubdur. Ta ki, Türkiyə assosiasiyaları, Türkiyə şirkətləri, Türkiyə iş adamlarının yaratdığı şirkətlər, Türk məktəbləri, Türkiyə ali məktəbləri Azərbaycanda çox sürətlə bağlana-bağlana getdi və son akordlar da idi ki, artıq əhalinin böyük əsərətinin etnik baxımdan türk olduğu bir ölkədə türk dilində filmlərin nümayişi qadağan olundu. Türk kanallarının
dubləşsiz,
bəli. Dubləşsiz nümayişi qadağan olundu. Türk kanalları sıxışdırılmağa başladı. Bütün bunlar əlbəttə ki, bizim münasibətlərə istər-istəməz təsir göstərə bilərdi. Ancaq buna baxmayaraq, Türkiyə Azərbaycanla bağlı heç vaxt yetərincə addımlar ata bilməyib. Yəni biz dəfələrlə bu söhbət eləmişik. Azərbaycanda Türkiyə böyük elçiliyi var ya yoxdur, bunu heç vaxt heç kim hiss eləməyibdi. Yəni Rusiya diplomatları, Amerika diplomatları, Avropa diplomatları Azərbaycanda həmişə fəal görüşlər keçiriblər. Fəal addımlar atıblar. Türkiyə böyük elçiliyinin Azərbaycana münasibəti bir çox hallarda belə fikir formalaşdırır ki, məhz Türkiyənin Azərbaycan münasibəti bu qədər əhəmiyyətsiz və soyuqdur. Türkiyə həqiqətən Azərbaycanla münasibətlərini dərinləşdirmək istəyirsə, zənnimcə regionda gedən proseslərlə dərindən maraqlanmalıdır. Bu tək Qarabağ konusu, Qarabağ problemi ilə deyil. Digər tərəfdən Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi ləng gedir. Bir çox ölkələr məhz bundan istifadə edərək Azərbaycana girmək istəyirlər. Bu baxımda da Türkiyənin mövqeyi heç vaxt Rusiyanın mövqeyindən fərqlənməyib. Zənnimcə Azərbaycanın demokratikləşmə məsələsində də Türkiyə daha yaxından iştirak etməlidir. Bütün bu problemlər aradan qalxmamış, bu tipli bəyanatlar ancaq pafos səviyyəsindən uzağa getməyəcək. Vaxtilə mərhum Heydər Əliyev də Türkiyə parlamentə çıxış edərkən çox emosional və çox yüksək materiyadan danışan çıxışlar etdi və uzun müddət Türkiyə mediası Azərbaycanla qardaşlıqdan yazdı. Ancaq son aylar ərzində bu siyasətin tamamilə dəyişdiyini gördük. Yəni bu tipli çıxışlar müəyyən bir aralıq müddətə hesablanır. İnanmıram ki, uzun müddətli effekt olsun. Uzun müddətli effekt üçün Türkiyə Azərbaycanla bağlı planlarına yenidən baxmalıdır.
İndi bilmiyorum ne dərəcədə daha bir fikir sizin belə deyək, düşüncələrinizi dəstəkləyəcək və davam edəcək, amma Erdoğan'ın çıxışı Milli Məclisdə proqramımızdan bir yarım saat əvvəl bitdi. Ona görə ayaq üstünə çatdırdıq ki, Milli Məclisin təhlükəsi və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyası üzrə Zahid Orucla ilə saxlayaq. Yəni, la belə hadisə yerində olarkən dərhal əməkdaşımız telefon vasitəsilə onu bir iki sual verdi. Türkiyənin bir növ Azərbaycan problemlərində olan öhdəliklərin məqamına toxundu Zahid Oruc, gəlin qulaqsaq.
Hesab edirəm ki, bu mənada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmədən hər hansı bir sərhəd və digər adda aparılacaq diplomatiyaların sonucunun həqiqi məqsədinə çatmayacağında Türkiyənin siyasi rəhbərliyi əmin olmuş olur. Düşünürəm ki, Türkiyənin Azərbaycandan baxışlarda böyük dövləti gücünə, böyük siyasi imkanlarına, iqtisadi imkanlarına, dünya ilə münasibətlər tarixinə rəğmən həm Qarabağ məsələsində sadəcə sərhədi aşmıram yox, daha irəliyə gedən bir siyasətləri də aparmasına ciddi ehtiyac var. Bu ondan irəli gəlmir ki, biz öz problemimizi Türkiyəyə bağlamaq istəyirik. Türkiyənin xarici siyasətində Qarabağ amilini birinci yerə qoymaq istəyirik və bununla da Türkiyənin xarici siyasətində özümüzə bağlı məsələlərə girov eləmək istəyirik. Qətiyyən, yəni Türkiyənin belə bir siyasi özəlliyi yoxdur bizim qarşımızda. Lakin başqazı Türkiyənin gerçək maraqlarının reallaşdırılması naminə bu gərəkdir.
Zahid Orucun fikirləridir bu. Deputat Zahid Orucun söhbət gedir. İndi Azər bəy, indi təmin etmək istəyirdə açılmayacaq. Yəni, bu aydın məsələdir. Amma daha da dərinləşdirmək lazım münasibətləri və heç bir siyasi öhdəliklər Türkiyənin Azərbaycan qarşısında yoxdur. Yəni, bax belə, bu artıq müəyyən bir Türkiyə ilə münasibətlərin növbəti mərhələsinin ilk çalarlarıdır mı?
Xeyr, hələ ki, ilk çalarları deyil. Əgər biz həqiqətən Türkiyə ilə münasibətləri dərinləşdirmək istəyiriksə, bəlkə haqqında danışdığım problemləri aradan qaldırmalıyıq. Biz Türk iş adamlarını buradan qovmuşuq, biz Türk hərbiçilərini buradan qovmuşuq, hansılar ki, bizim əsərlərə müəyyən təhlim keçirdilər. Biz Türkiyədən gələn bura hansısa bir işi görmək istəyən insanların hamısından ya şapka tələb eləmişik, ya da şunların fəaliyyətinə şərait yaratmamışıq. Biz Türkiyədən neyin deyə bilərik ki? Biz Türkiyə ilə yaxınlaşmaq istəyiriksə, məhz Türkiyənin bizə uzanan əlini sıxmalıyıq. Deyirsiniz, Azərbaycan parlamenti çox qəribə parlamentdir. Ta ki, orada Türkiyə qarşı nəinki kəsin çıxışlar edə bilərlər, Türkiyə qarşı müharibə edə bilərlər. Ta ki, mən ötən iclasların birində gördüm ki, hətta Prezident Obamanın çıxışına görə Amerika səfirini parlamentə çağırmaq istəyir. Bilirsiniz, bəzən mən elə gəlir ki, mən hansı bir yuxu görürəm. Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə Amerikanın səfirini çağırır və niyə bizdəki mətbuat azadlığı tənqid olunub deyə hesaba tələb edir. Bilirsiniz, gülünçdür. Bu qədər bilirsiniz, çizgi filmində çevirim olmaz siyasəti. Ona görə mən bir qədər ciddi yanaşmıram Zahid bəyin fikirlərinə.
Azərbaycan minnətdarım sizə, təşəkkürlər bu sözə görə. Azər Rəşidoğlu idi, Zərqə qəzetinin siyasi şərhçisi. Xatırladım, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana səfərdədir. Əsas görüşlərini keçirib, yəni əsas diqqət cəlb edən məqamlar digər görüşlərdə olacaq və hər hansı bir yenilik ortaya çıxsa, Ali Məsələ ki, Azərlər Radiosu sizə dərhal məlumat verəcək. Birazdan digər mövzuya keçirik.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü ola bilər.
Sen de tələs.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programı devam edir ve yakın dəqiqələrdə biz insan hakları barədə danışacağıq. Hüquq müdafiəçisi Nəvəl Cəfərovlu studiyamıza. Nəvəl xanım, hoş gəlmiş studiyamıza.
Çok sağ olun, sizi. Çok sağ olun. Həmişə sizi görməkdəyim.
Teşekkürler. Bilirsiniz mi, bir məlumat səhər saatlarına yaxın daxil oldu ve bu məlumat prinsipçə gözlənilirdi. Ama suallar indi yarattı herhalde. Bizim mövzumuza təkan verdi. Azərbaycan BMT İnsan Hüquqları Şurasına seçilmədi. Rusiya seçildi. Yani bu da mühim bir sual doğurur ki, axı Rusiyada da insan haklarla bağlı olan vəziyyət problemlidir. Niyə belə oldu? Nə dərəcədə ümumiyyətlə önəmlidir Azərbaycanın həmin bu şuraya seçilmə ehtimalı? Lazım idi mi Azərbaycan oraya düşmək? Yoxsa indiki vəziyyət nəzərə alaraq heç lazım deyildi? Müxtəlif reaksiyalar var. Siyasətçilərin müxalifətdən də Sərac Cəlaloğlu Demokrat Partiyasının sədri qeyd etdi ki, ümumiyyətlə BMT özünün əhəmiyyətsizliyini gündən günə sübuta getirir. Ona görə bu çox əhəmiyyətsiz bir məsələdir ki, Azərbaycan seçib seçilməyib. Sizdən, sizin mövqeyiniz
mən heyli hesab eləmirəm. Əhəmiyyətsiz olsaydı Rusiya can atıb ora girməzdi. Rusiya kimi dövlət ora girməzdi. Birinci, siz məsələn bizim Azərbaycan mən doğrudan da çox məyus oldum ki, biz ora insan haqlarını, yəni bizim hər yandan atılıb çevrədən çıxarılmağımız Azərbaycan dövlətçiliyinə pisdir. Yəni bəlkə də insanlar çoxsu da başa düşmürlər. Yəni Avropa Şurasında insan haqları nə deməkdir, nə cür ola bilər, nəyə köməklik eləyə bilər, amma bizdə vacib idi orada olmaq, çünki bizim Qarabağ məsələmiz vardı. Ən birinci mühüm məsələ o idi ki, 1 milyon qaçqını olan, köçkünü olan Azərbaycanı həmən o insan haqları şurasında olmağına bir səsi var idi. Yəni ki, o səsdə həmən o Qarabağ məsələsini müzakirə edə bilərdi ki, çünki insanların haqları pozulub. Bu bir. İkinci, mən sizə deyim ki, bilirsiniz nətərdə, Azərbaycan həmişə bilməlidir ki, Azərbaycana qarşı ikili standart vardı, dövlətlərdə vardı. Yəni ki, bugünləri Rusiyanı saxlayıb Azərbaycanı çıxartmaq, bunu bilməlidir Azərbaycan. Bir Azərbaycan yox, çox bu Türk dövlətləri, Özbəkistanda, Qırğızstanda, Qazaxstanda, müsəlman dövlətləri bunu bilməlidir. Dünyada gedən prosesdir bugünləri. Yəni Rusiya bugünləri əgər Gürcüstanın Tiflisiyə qədər çatıb, o boyda insanı qırıb, o boyutda, məsələn, Asiyada müharibəni aparıb, bütün dünya da buna müşahidə, dünya bunu müşahidə elədi, gördü bunu, buna baxmayaraq Rusiyanı saxladılar, deməli, Azərbaycana qarşı ikili standartdır. O demək deyil ki, Azərbaycanda insan haqları pozulmur. Bugünləri Azərbaycanda, onun üçün də bizim dövlətimiz çox həssas bu məqamlara fikir verməlidir. Nətər olur? Heydər Əliyev, rəhmətlik, bütün bu beynəlxalq təşkilatlara girməyə can atırdı. Özü də o prinsipləri saxlayırdı. O bilirdi ki, beynəlxalq təşkilatlarla oynamaq olmaz. Beynəlxalq təşkilatların sözünə istəsən də, istəməsən də rəyyət eləməlisən. Yəni, öz üzərimə götürmüşsənsə. Bilirsiniz, mən niyə deyirəm? Çünki bizdə 716 nəfər siyasi məhbus var idi. Siyasi məhbus məsələsi çıxanda Heydər Əliyev yavaş-yavaş hamısını buraxdırdı. Adamın Allahı var, indi başının üstündə də o İndiki zamanında Avropa Şurasında deyirlər ki, öhdəlikləri özlərinizə götürmüsünüz. Siz bunu eləməlisiniz. Məruzəçi təyin edirlər. Oktay Əsadov parlamentdə deyir ki, heç bizi qəbul eləməsinlər. Çıxartsınlar oradan. Biz onlarsız yaşaya bilərik. Başa düşmədim. Nasıl oldu sizin siyasi lideriniz Heydər Əliyev can atırdı, girsin Avropa Şurasına. Oktay Əsadov deyir ki, biz bizə nə olsun ki, çıxsaq çıxarıq. O gətirir, o təzadları gətirir. Dövlət fikirləşsin, Azadlıq radiostansiyasını bağlayanda, Amerika səsini bağlayanda, radiostansiyaları bağlayanda, jurnalistləri həbsdə saxlayanda, xəstələri türmələrdən siyasi məhbus, 28 dəfə siyasi məhbus qalıbdır. Neçə dəfə bunlara deyiblər ki, buraxılsın bu adamlar. Xəstələr vardı onların içində. Elə xəstələr vardı ki, hətta biz, məsələn, gedirik həbsxanalara, görürük də, məsələn, Müşfiq Mədətov 13 il bu insan oturub da həbsxanada. İkinci bunun deməli qondarma deməli bunun işi iznasilvini həbsxanada Miss Azərbaycanın nasiliyəsi. O da 4 ildən sonra bilinibdi. 4 il. Yəni bu adam xəstədir, şəkər xəstəliyi var. Nə bilim ayağında o qədər işgəncə veriblər, ayağı şişdi, hər ay onu. Bunları niyə buraxmırsınız? Niyə buraxmırsınız? Yəni bu 28 nəfərin içində həmin o bizim elə ən vacibi də bu jurnalistlər, xəstə jurnalist vardı Müşfiq Hüseynov. Onu niyə buraxmırsınız? Ya elə bütün uşaqlarda bu iki nəfər, üç nəfər qalıbdır jurnalist. Bir də Novruzəli deyəsən Talış
Talış
Sado qəzetindən. Yəni bunları buraxın, yavaş-yavaş buraxın. Biz demirik ki, birdən hamını buraxın. Yavaş yavaş hamısını bırakın da.
Hamı bırak.
Bırak.
Yani prinsip budur.
Prinsip budur. Deyir ki, Ermənistan'a deyir, məruzəçi təyin eləmədilər. Bizə məruzəçi təyin elədilər. Biz bütün, biz ekspertik. Deməli, Avropa Şurasının monitoring qrupu ekspertidir. Biz de bu sualı verdik. Niyə Ermənistan'a Gürcistan? Biz istəyirdik ki, bir dənə məruzəçi olsun həm Ermənistan, həm Gürcistan, həm Azərbaycan. Çünki üçündə də siyasi məhbus var. Dedi, saxlayın. Ermənistan bir ildir seçkilər keçibdi. Bir ildir bunun məhbusları vardı. Biz onlara tapşırmışıq. Sizdə 5 ildir biz bu məsələni qaldırmışıq. Yəni vaxt zaman deməli çox olduğunu biz də sizə ildə vaxt veririk ki, bu işləri düzəldəsiniz. Bizim düzəltməkdən əvəzinə, düzəltməyin əvəzinə radiostansiyaları bağlanır. Yəni hökumət bunu fikirləşməlidir. Bu günləri bizi BMT-yə seçmədilər. Sabah bizi ayrı yerlərə seçməyəcək. Həmin YS indi heç qəbul da yoxdur. Amma yenə də biz addımlar atmalıyıq ki, görsünlər ki, bu üç dövlətin içində doğrudan da Azərbaycan ən qüvvətlidir. Hər cəhətdən. Yəni, bilirsiniz, maraqlı olmalıyıq. Neftdən başqa, yəni bizim neftimiz də var, qazımız da var. Biz daha cazibədarıq Avropa ittifaqına. Amma Avropa görməlidir ki, Azərbaycanda insan haqları qorunur. Azərbaycanda reformalar gedir. Azərbaycanda nəyəsə nail olurlar bu demokrasiya xəsəbə bir addımında. Onun üçün bizə daha çox üstünlük verməlidirlər. Eləmirlər, heç kəsdən inciməsinlər. Bugün BMT'den çıkmağımız məhz Azərbaycan hökumətinin üstünə düşür.
Herhalde ben dəqiqləşdim dinləyicilər bilsin. BMT'den sırf çıxmaq söhbət
insan hüquqları şurasından. Şurasından da, BMT başlığın.
Yox, problem yoxdur. Ama ayrıca Freedom House təşkilatı radiomuza verdiyi müsahibədə qeyd etmiş ki, Azərbaycan müdafiə etməməyin səbəbini açıqlayırdı və burada müxtəlif məqamlarla toxundu. Mətbuat azadlığı problemləri, jurnalistlər amnistiyası, hələ sadaladığınız məsələ. Amma siz bu məsələlərə sadalayarkən neft faktorunu işlətdiniz. İnsan haqları və neft faktoru. Azərbaycanda sizcə bu bir-birinə artıq antagonist anlamlarına çevrilmiş məqamları necə dosta çevrilmək?
Mən onun üçün deyirəm ki, biz xarici dövlətlərə cazibədar göstərməkdən ötürü həmi bizim neftimiz var, həmi qazımız var, sərvətlərimiz var. Azərbaycan doğrudan da layiqdir. Azərbaycan milləti, Azərbaycan dövləti layiqdir daha ucalarda dursun. O birisi, məsələn, Zakafqaz dövlətlərinin içində ən cazibədar Azərbaycan olmalıdır. Onun üçün reformalar eləməlidirlər. İnsan haqları qorunsa, yəni bu doğrudan da daha deyəcəklər ki, həm Azərbaycan insan haqları qorunur, həm reformalar var, həm siyasi məhbusu yoxdur. Azərbaycana daha çox, məsələn, imtiyazlar, yəni yaxınlaşma daha yaxşı olacaq. Münasibət də dəyişiləcəkdir. Münasibət də dəyişiləcəkdir. İndi bizə münasibət məhz neftin hesabınadır. Məhz neftin hesabınadır. Sabah bizi üstünlük verəcəkdir ki, insan haqlarını qorunması. Hansı yaxşıdır? Yəni, biri var ki, bizdən istifadə eləyib, neftimizi alsın, desin ki, əşəyə, nə tərisliklər hələ də yaşasınlar. Ya da biri vardır ki, desin ki, doğrudan da bu çevirizdir. Axı, Azərbaycan öbürsü dövlətlərdən daha, məsələn, mən sizə deyim də, çevirizasiyada, hər şeydə, yəni biz, bizim tarix, hamının tarixi qadimdir. Evet. Amma bizdə olan, nə cür deyim sizə, üstünlük birinci demokratik dövlət 18-ci ildə. Azərbaycanda olubdur. O bizim dövlətlərə baxanda. Yəni, qadınlara, mən qadın təşkilatı olduğum üçün səs vermə hüququ verilibdir. 18-ci ildə müsavat parçasının seçiləndi. Yəni, bunların hamısı üstünlükdür. Biz onu bərpa eləməliyik.
Bəs, üzr istəyirəm, Mənaxım, bəs müəyyən bəzi siyasətçilərin deməsi ki, cəmiyyət demokratiya hazır deyil. Və nəzərə alaraq ki, insan haqları özü prinsip ki, mahiyyətcə demokratiyanın müəyyən bir hissəsidir və təminatçısıdır belə baxanda. Onlar nə dərəcədə haqlıdırlar? Yəni, haqlıdırlar mı ümumiyyətlə?
Yox, deyəndə? Haqlı deyirlər. Cəmiyyət, mən sizə deyim də, məsələn, mən bu Milli Azadlıq Hərəkatının içərisində olmuşam. Çox şeylər xoşuma gəlmirdi. Yəni, onların içində radikalları da var idi, o xaçları yandıran da var idi. Onlar, məsələn, onları qəbul eləmirdik. Amma ona baxmayaraq, millət bir idi. Millət bir-birinə hörmət eləyirdi. Millət bir dənə, məsələn, KGB qarışmasaydı, bir dənə erməninin burnu qanamayacaqdı Azərbaycanda. Siz bilirsiniz bunu. Yəni, Rusiya KGB-si qarışmasaydı, Azərbaycanda o boyda hörmətlə, o qədər, yəni, ermənilər bizi vadar elədilər ki, Azərbaycanda özü yenə bizim əlimizlə yox. Rus qrupları ilə, hamısı ilə həmin o faciələr oldu. Baxın, görün, bütün Rus ətrafında Yahudilərin yaşadığı yerlərdə hər yanda pogrom olubdu. Yevriləri öldürüblər. Azərbaycanda olmayıbdı. Bir dəfə Qubada öldürüblər, orada ermənilər öldürüblər. Yəni ki, Azərbaycanda o qədər tolerant, tolerantlıq həmin o demokratiyadan gəlir. Yəni bizdə çox tolerant millət olubdur həmişə Azərbaycan. Neft yatağı olduğu üçün burada hər yandan gəliblər. Baxın görün bizim şəhərə gedəndə baxın görün ki bizim hansı ruslar demişlər, kaki zoçi Polşa, Fransa, hardan istəyirsiniz, İsveç evlər tikilibdir. Yəni bizdə tolerantlıq var idi. Tolerantlıq da demokratiyanın birinci növüdür. Həm İslamda bu tolerant sözü vardı. Yəni həm də
bilirsiniz İnsan istər istəməz bütün bu argumentləri eşidəndən sonra özünə bəlkə də sual verir, əgər verirsə istəyir sözünə sual verir. Bəs yaxşı, problem nədədir? Bunu necə həll etmək? Niyə həll olunmur?
Mən sizə deyim də, mən dünənləri bir, deməli, bir konsorsium yaratdıq biz, bir neçə təşkilat, 7 təşkilat, cəmiyyət arasında diyaloq, cəmiyyət arasında diyaloq yaranması. Bilirsiniz nə tərədir? Müxalifət deyəni iqtidarı eşitmir, iqtidar deyəni müxalifət istəmir eşitsin. Cəmiyyətdə insanlar bir-birlərini eşitmək istəmir. Cəmiyyətdə şəhərə çıxırsan, məsələn, şəhər həmişə mənim üçün, mən sizdən çox-çox yaşlıyam, mənim vaxtımda şəhərə çıxanda hamı gülər üzlü, bəlkə də heç çörəyi olmayanda, çörəyi olanda, yəni bilirsiniz nə təri, bir-birinə hörmətinə, bir-birinə köməklik həmişə edirdilər. İndi cəmaat elə bir ki, öz küçədə insanlar gedə-gedə danışırlar. Gedə-gedə, yəni bunun o qədər auraya negativ emosiyalar buraxırlar ki, şəhərin özü negativ emosiyamı qalıbdır beləcənə. Böyünlər mən istəyərdim ki, Azərbaycanda diyaloq başlasın, insan-insanla danışmağı bacarsın. Jurnalist biz hüquq müdafiəçilərindən danışmağı bacarsın. Həbsxanadan çıxan biz buraxdırdığımız, mən demirəm ki, şəxsən mən buraxdırmışam, amma bizim zəhmətimiz olduğumuz, bizim jurnalistlərin də, bizim hüquq müdafiəçilər kimin çıxıb sağ ol deməməyi, hətta bizim üstümüzə gəlməyi, bax, bunlar ortadan götürülsün. Bilirsiniz, mən həmişə deyirdim ki, saat 12-yə qədər bizi çağırdılar ki, bunu tutdular bütün parçalarda. O qapıda, o polis qapısında, bu qapı polis qapısında ya zəhvırırdıq, ministrə qədər zəhvırırdıq biz. Əgər bizim sözümüzü eşidib, bu yaxınlarda bizim qız, mən burada yoxudum, İsveçdə idim, bizim qızlarımızın sözünü eşidib 100 dəfə tələbəni buraxıblarsa, məsələn, bunu kimlə əlaqə saxlayıblar? Daxili İşlər Nazirliyindən də, oradan da bunlara eşidiblər. Əgər bunları buraxırlarsa, paçımı bu dialogu adi insanlar da başlamasınlar. Niyə müxalifətlə iqtidar bu dialogu başlamasın? Yəni, bir addım bir-birinə atmaq, bir addım bir-birinə. Yəni, bunların hamısı ona gətirib çıxarda bilər ki, eşidə bilərik bir-birimizi. Bu boyda, deməli, tələbə öldü. İnsanlar öldü. Yəni, İlham Əliyevin yanında bir dənə ağıllı insan yox idi desin ki, böyünləri matəm hesab olmalıdır. Yəni, prezidentin ola bilər minlərlə işi vardı. Yəni, doğrudan da indi biz bir dənə cəmiyyətdə mən işləyirim, nə qədər mənim başım nəyə qarışmır. Prezidentə bir adam gəlib bir dənə o əlində qoyardı ki, böyünləri matəm günüdür, bu boyutdan student ölübdür. Bu bir addım idi. Bu bir addım insanlığa. Bu bir addım millətlə barışa. Bu bir addım yəni ki, mən sizin yanınızdayım. Mən hər birinizin, axı and içəndə prezident deyir ki, mən hər birinizin prezidentiyəm. Hər bir insanın prezidentiyəm. Bu konstitusiyada yazılıb, hər yanda yazılıbdır. Deməli, o prezident böyünləri hər birimizin, həmin o ölən studentlərin də prezidenti olmalıydı.
Nə baxam, siz deməklə ki, dialoq yaranmalıdır vətəndaşlar arasında, yəni cəmiyyətin üzvləri arasında. İndi bir-birindən təcrid olunublar da insanlar. Sizə belə gəlmirmi ki, məsələ ölkənin birinci şəxsi bir nümunə göstərməlidir? Çünki bir çox məsələlərdə məhz prezidentin məsələyə müdaxiləsindən sonra həll olunma prosesini biz müşahidə edirik. Yəni, bu faktdır. Hətta avtomobillər üstlərində, üstündəki plyonkalar məsələsidir. Nə qədər də acınacaqlı olsa məsələ. Amma hər halda necə bunu etmək, necə insanlara inandırmaq ki, bu onlara lazımdır? Çünki lazımlığı başa düşməsələr, anlamasalar vətəndaşlar, heç bir dialoqa gedən deyirlər, elə deyilmi?
Mən sizlə razıyam ki, birinci addımı prezident eləməlidir. Prezident eləməlidir, birinci başlamalıdır məhkəmələrdən. Ən birinci, böyük dialoq başlayacaqdır ki, məhkəmələr sərbəst olmalıdır. Heç kəsən aslı olmamalıdır. Məhkəmələrdə düzgün qərarlar çıxmalıdır ki, böyünləri nə siyasi məhbuslar olsun, nə bizim o beynəlxalq təşkilatlara verdiyim, həmən freedom house-dur, insan haqlarının pozulması, hamısı məhkəmələrdən başlayır. Düzdür. Azadlığı bağlayıblar. Məsələn, bir siz məhkəməyə versəz, məhkəmə sizi təzdəndən qaytarsa öz yerinizə. Yəni, budur. Bilirsiniz, yəni, məhkəmələr işləməlidir dəqiq, heç kəsdən asılı olmayaraq. Kiminsə Nuşravan bəyin şeyindən asılı olmasın. Bilirsiniz, yəni, budur ən birinci. Demokratiyanın, bilirsiniz də, söz azadlığı demokratiyanın ən mühüm bir hissəsidir. Həmi söz azadlığı, həmi məhkəmələr. Yəni, bunların hamısını bir-bir başlamaq lazımdır. Nə çətindir məhkəmələri müstəqil eləmək? Nə bunları, nə qorxudur? Onun birinci addımı olmalıdır ki, İndi konstitusiyanı dəyişdik, Allah canlarına dəyməsin. Çox rahat özləri üçün konstitusiyanı nə tər istədilər elədilər. Biz Avropa Şurasında olanda bu kiki yönlə görüşdük. Dedi ki, mən prezidentlə danışanda elə qəşəb mənlə danışdı, dedim hər şey həll olunubdur. Bu kiki özü dedi. Özü deyir, elə gözəl mənlə danışdı, amma gəldim, gördüm ki, yenə həmən-həmən dedi. Hətta şeydir, bələdiyyələri də, munisipalitetlər də çəkdilər ki, parlamentdə cavab verməlidir. Yəni, budur əsas. Bilirsiniz, o dialogu başlamaqda nətəri birinci prezident deməlidir ki, böyünlərim mənim dövlətimdə bir dənə rüşvət məhkəmələrdə götürülməyəcək, məhkəmə sərbəstdir. Heç mənim də sözümə qulaq asmasınlar. Budur. Bundan başlasa birinci dialog. Siyasi məhbusları buraxsın. Ən birinci siyasi məhbusları buraxsın. Xəstələri buraxsın. Türmələri biraz türmələrdə siz bilirsiniz ki, acınacaq vəziyyət hansı türmeye gedirik 60% verem hastalığıydı, 60% narkotikti, kalanlar da deyirler ki huşu itilmiş insanlar.
Hapishaneler doludur mu? Doludur mu yakın?
Böyle.
Hapishaneler doludur
mu? Doludur hamısı. Yani... Hamısı doludu. Hamısı doludu. Teze indi hapishaneler tikirler. Keçidiceler mi? Vəziyyətler de çok ağırdı. Mesela 25 nefer bir dene bayıldı. 25 nefer bir otakta yaşayan insanlardı. Bunlar insandılar. Bunu sen təcrid eləmişsən deməli cəmiyyətdən. Sən bunun haqlarını qorumalsan. Həbsanada da bunun haqqını qorumalsan. Bu da vəziyyət.
Bir dinləyici yazır. Salamlayıram sizin Avel xanım. Bəs bizim son ümidimiz Avropa məhkəməsi idi. Bundan da məhrum olduq. Söhbə nədən gedir burada? Səhv etmirsə müəyyən bir reformalardan gedir. Hansı ki həyata keçirmək istəyir. Amma birbaşa Azərbaycan vətəndaşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət hüququndan məhrum olmuyor. Belə, elə deyil?
Yox, yox, yox.
Yani her şey yerinde.
Hələ çox yerindədir. Özdə indi hələ çox bilinmir. Minlərlə Avropa Məhkəməsinə bizim Azərbaycandan ərizələr gedibdi.
Nədə bağlı əsas onlar?
Hamısı insan haqlarının pozulması ilə. Hər yanda insan haqlarının pozulmasıdır. Yəni bilirsiniz, bizdə hər şey bir dənə ailə yoldaşı Qarabağ əlili küçüyə atılırsa, siz də vermişsiniz o Məlahət Abbasova haqqında, küçüyə atılırsa, heç yanda bunlar yer tapa bilmirlərsə, polisdə buna deyirlər ki, sən, mən sənə göndərməmişdim müharibəyə, niyə getmişdin? Yəni, bu sözü deyilirsə, belə insan haqları pozulursa, yəni, budur, məsələn, bizə gələn ərizələrin ən mühüm hissəsi. Hı-hı. O Azərbaycanda nəyi biz gözləyək? Nəyə, yəni onun üçün deyirəm ki, birinci məhkəmələr. Ən birinci məhkəmələr.
Və bunu birinci şəxsə.
Birinci. Deyirəm. Birinci məhkəmələrdə insan haqları. Mən böyüklərin məhkəmə gedibdi. Təzə deyirlər, köçdülər ali məhkəmə. Qəşəf bir, gözəl bir nə bilim İqamətgəhə köçüblər, hamısı mərmərdən. Mən istəyirəm ki, onların o içində olan işlər də mərmər kimi təmiz olsun. Yəni, heç kəsdən aslı olmasınlar. Bir bunu istəyərdim mən. Onları təbrik edirəm keçməklə, amma istəyirəm ki, işlərində də təbrik edəyək onları.
Gözləyək, yəni bu xoş notla da gəlin bitirək söhbəti. Saat bitdi. Nəvəl xan, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Nəvəl Cəfəroğlu, Nəvəl Cəfəroğlu studiyamızın qonağı idi. Hüquq müdafiəçisi, biz insan haqları ilə bağlı olan vəziyyət haqqında danışıq müxtəlif məsələlərdən. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində və növbəti saatda digər mövzular.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışka şimdolar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.